สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Book on Negotiating Real Estate Expert Strategies for Getting the Best Deals When Buying and Selling Investment Property โดย Jay Scott ร่วมกับ Mark Ferguson และ Carol Scott เป็นหนังสือแนวคู่มือธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งสอนการเจรจาต่อรองในบริบทของการลงทุนโดยตรงไม่ใช่การเจรจาทั่วไปแบบกว้างหนังสือเล่มนี้เน้นการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนการประเมินอำนาจต่อรองของตนเองและการใช้ข้อมูลให้เกิดความได้เปรียบในดีลจริงๆจุดเด่นอยู่ที่การอธิบายขั้นตอนอย่างเป็นระบบตั้งแต่การยื่นข้อเสนอแรกการรับมือข้อโต้แย้งไปจนถึงการต่อรองใหม่หลังการตรวจสภาพหรือการประเมินราคาผู้เขียนอาศัยประสบการณ์จากธุรกรรมจำนวนมากเพื่อแปลงเรื่องที่มักดูคลุมเครือให้กลายเป็นแนวทางปฏิบัติที่จับต้องได้หนังสือจึงเหมาะกับนักลงทุนในหน้าและผู้ที่ต้องทำดีลซึ่งผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับตัวเลขเงื่อนไขสัญญาและจังหวะของตลาดมากกว่าความสามารถในการพูดคุยเพียงอย่างเดียวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการใช้ข้อมูลเป็นอำนาจต่อรองหลักในดีลอสังหาริมทรัพย์หัวใจของหนังสือเล่มนี้คือแนวคิดเรื่องความได้เปรียบจากข้อมูลหรือ information advantage ซึ่งหมายถึงการรู้มากพอเกี่ยวกับตลาดตัวทรัพย์และแรงจูงใจของอีกฝ่ายก่อนจะตัดสินใจยื่นข้อเสนอหรือโต้กลับข้อเสนอของคู่เจรจาผู้เขียนไม่ได้มองการต่อรองเป็นการเอาชนะด้วยคำพูดแต่เป็นการเลือกเวลาที่เหมาะสมและใช้ข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดแรงกดดันเชิงเหตุผลเมื่อรู้ราคาตลาดแนวโน้มพื้นที่สภาพทรัพย์และต้นทุนซ่อมแซมอย่างใกล้เคียงผู้เจรจาจะประเมินได้ว่าควรรุกหรือถอยในจุดใดหนังสือจึงสอนให้เริ่มจากการอ่านสถานการณ์ก่อนแล้วค่อยสร้างข้อเสนอที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงไม่ใช่ตั้งราคาจากความรู้สึกความต่างสำคัญของแนวทางนี้คือมันเชื่อมการเจรจาเข้ากับการวิเคราะห์การลงทุนโดยตรงทำให้ทุกคำถามและทุกเงื่อนไขมีเหตุผลรองรับประเด็น2กระบวนการเจรจาแบบเป็นขั้นตอนตั้งแต่ข้อเสนอแรกถึงการปิดดีลหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ได้พูดถึงการเจรจาในภาพรวมเท่านั้นแจกแจงเป็นลำดับขั้นของดีลจริงๆตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกการรับข้อเสนอการตอบกลับการแก้เงื่อนไขไปจนถึงการปิดสัญญาวิธีคิดแบบเป็นขั้นตอนช่วยให้ผู้อ่านไม่หลงไปกับอารมณ์ของการคุยต่อรองเพราะแต่ละช่วงมีเป้าหมายต่างกันช่วงแรกคือการสร้างกรอบของดีลช่วงกลางคือการหาจุดสมดุลระหว่างราคาและเงื่อนไขส่วนช่วงท้ายคือการจัดการความเสี่ยงจากการตรวจสภาพการประเมินราคาหรือเงื่อนไขในสัญญาการแบ่งกระบวนการเช่นนี้สำคัญมากในอสังหาริมทรัพย์เพราะดีลหนึ่งไม่ได้จบแค่ตอนตกลงราคาแต่ยังมีรายละเอียดทางกฎหมายการเงินและเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องอีกมากหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นว่าการเจรจาที่ดีไม่ใช่การพูดเก่งอย่างเดียวแต่คือการควบคุมลำดับของการตัดสินใจให้เป็นระบบประเด็น3การต่อรองตามสภาพตลาดและมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์อีกประเด็นสำคัญคือการประเมินมูลค่าทรัพย์และบริบทของตลาดก่อนต่อรองหนังสือชี้ให้เห็นว่าราคาเสนอที่ดีไม่ได้เกิดจากการกดราคาอย่างเดียวแต่เกิดจากการเข้าใจว่าทรัพย์นั้นควรถูกประเมินอย่างไรในสถานการณ์จริงๆหากตลาดร้อนผู้ซื้ออาจต้องเน้นความเร็วและเงื่อนไขที่ชัดเจนมากขึ้นแต่ถ้าตลาดชะลอผู้ซื้อก็มีพื้นที่ต่อรองเรื่องราคาและข้อกำหนดได้มากกว่าแนวคิดนี้ทำให้การเจรจาเชื่อมกับการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยตรงเพราะนักลงทุนไม่ได้สนใจเพียงว่าซื้อได้ถูกแค่ไหนแต่สนใจว่าราคานั้นยังเหลือกำไรเมื่อคิดค่าปรับปรุงค่าดำเนินการและมูลค่าขายต่อหรือไม่หนังสือจึงพาให้ผู้อ่านคิดแบบเจ้าของทุนไม่ใช่ผู้ซื้อที่มองแค่หน้าราคาบนกระดาษมันทำให้การเจรจาเป็นส่วนหนึ่งของการคัดกรองดีลที่คุ้มค่าอย่างแท้จริงประเด็น4รับมือข้อโต้แย้งการตรวจสภาพและการต่อรองใหม่หลังสัญญาสื่อให้ความสำคัญมากกับช่วงที่ดีลเริ่มสะดุดโดยเฉพาะการตอบข้อโต้แย้งและการต่อรองใหม่หลังการตรวจสภาพหรือการประเมินราคาช่วงนี้มักเป็นจุดที่ดีลจำนวนมากเปลี่ยนทิศทางเพราะตัวเลขจริงๆเริ่มโผล่ขึ้นมาเช่นค่าซ่อมที่สูงกว่าคาดปัญหาโครงสร้างหรือผลประเมินที่ต่ำกว่าราคาซื้อหนังสือแนะนำให้มองเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ใช่เป็นความล้มเหลวแต่เป็นข้อมูลใหม่สำหรับการเจรจาอีกครั้งเมื่อรู้ว่าความเสี่ยงอยู่ตรงไหนผู้เจรจาสามารถขอปรับราคาขอเครดิตหรือปรับเงื่อนไขบางข้อเพื่อรักษาความคุ้มค่าของดีลแนวทางนี้สำคัญเพราะอสังหาริมทรัพย์มีรายละเอียดทางกายภาพสูงกว่าสินค้าทั่วไปการเจรจาจึงต้องรับมือกับข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาหนังสือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการคุมดีลให้ถึงเส้นชัยต้องอาศัยความยืดหยุ่นและการคำนวณผลกระทบทางการเงินอย่างรอบคอบประเด็นสุดท้าย สถานะการแข่งขันสูงและการสื่อสารที่ลดแรงปะทะทางอารมณ์หนังสือยังครอบคลุมสถานะการที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายต้องเผชิญการแข่งขันสูงเช่นดีลหลายข้อเสนอหรือการคุยกับคู่สัญญาที่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่าปกติจุดแข็งของหนังสือคือการไม่ยกการเจรจาให้เป็นเรื่องของไหวพริบอย่างเดียวแต่ให้ความสำคัญกับการควบคุมอารมณ์และการสื่อสารที่ชัดเจนเมื่อมีหลายฝ่ายแย่งทรัพย์เดียวกันการตัดสินใจที่รวดเร็วและข้อมูลครบจะมีค่าน้ำหนักมากกว่าคำพูดที่ดูแข็งกร้าวในขณะเดียวกันผู้เขียนก็เสนอแนวทางการใช้ถ้อยคำและโครงสร้างการสื่อสารที่ช่วยลดความขัดแย้งทำให้คู่เจรจายังเห็นพื้นที่ตกลงร่วมกันได้หนังสือจึงมีประโยชน์มากสำหรับนายหน้าและนักลงทุนที่ต้องรับมือกับแรงกดดันจริงๆในสนามเพราะมันสอนให้สาความเป็นมืออาชีพคุมโทนการคุยและปิดดีลโดยไม่ทำลายโอกาสในความสัมพันธ์ระยะยาวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์นายหน้าผู้เริ่มต้นที่ต้องการเข้าใจการเจรจาในบริบทของดีลจริงๆมากกว่าทฤษฎีทั่วไปผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงวิเคราะห์เพราะหนังสือเชื่อมการต่อรองเข้ากับการประเมินทรัพย์การอ่านตลาดการจัดการเงื่อนไขสัญญาและการรับมือสถานการณ์หลังตรวจสภาพอย่างเป็นระบบสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือเจรจาเล่มอื่นคือความเฉพาะทางสูงมากอันไม่ได้พยายามสอนการต่อรองทุกประเภทแต่เจาะลงไปที่โลกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยตรงจึงเหมาะกับคนที่ต้องคิดเป็นตัวเลขและตัดสินใจภายใต้ข้อจำกัดของตลาดจริงๆความคุ้มค่าของหนังสืออยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการได้ดีลที่ดีไม่ได้มาจากการกดราคาอย่างเดียวแต่มาจากการรู้ว่าตนเองถือข้อมูลอะไรอยู่ควรพูดอะไรและควรหยุดตรงไหนหนังสือจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ได้จริงในสนามเจรจาที่มีเงินและความเสี่ยงเป็นเดิมพันหากคุณต้องการสนับสนุนเจย์สกอตต์